Český rozhlas 1 Radiožurnál vás o stávce v českých školách informuje pečlivě celý den, takže jen několik čísel na úvod. Stávkuje zhruba 6 000 škol a v nich 130 000 školských pracovníků. 2 000 školských odborářů se shromáždilo a demonstrovalo před Pražským úřadem vlády. Ministr školství a premiér pro stávku nevidí důvod a v podstatě ji nerozumí. Takže je zde otázka. Jde o předem prohranou jen čistě demonstrativní akci, nebo mají školské protesty naději na to, že by se do rezortu dostalo více peněz? I o tom bude následujících 20 minut. Od jejich mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Martin Veselovský. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu vítám lidoveckou poslankyni a místopředsedkyni sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Michálu Šojdrovou. Dobrý den, paní poslankyně.
Také vám dobrý podvečer.
Je podle vás stávka marným bojem?
Ano, slyšíme se.
Výborně, tak ptám se, je podle vás stávka marným bojem?
Já si myslím, že stávka rozhodně nemůže být marným bojem, protože je to výrazný protest, kterým školáci dávají najevo svůj názor na své platové ohodnocení. A teď to řeknu bez ohledu na to, jestli stávku je 50 nebo 60%. Já si myslím, že ti, kteří do stávky šli, šli tam i za své kolegy, kteří z nějakých důvodů se rozhodli do stávky nejít. Je to tedy symbolické vyjádření této části profesní skupiny, která říká, my jsme tady jako služba veřejnosti a myslíme si, že si zasloužíme vyšší úroveň platu.
Premiér Mirek Topolánek soudí, že pro stávku učitelů neexistuje žádný důvod. Po zasedání kabinetu předseda vlády zopakoval, že demonstrace podle něj souvisí s aktivitou odborářů a opozice před krajskými volbami, které se blíží, budou na podzim tohoto roku. Souhlasila byste s ním?
No, to, že to je aktivita odborářů, to jistě, protože odbory to organizují. Na druhou stranu, já bych rozhodně nestavěla všechny ty, kteří stávkují za příznivce opozice. Skutečně trvám na tom, že to je jejich projev nespokojenosti s tím, jakým způsobem se platové poměry vyvíjí, a to bez ohledu na přísliby 500 milionů a 4,5 miliardy v příštím roce. Já zkrátka tímto, to, co říkám, vyjadřuji určitou podporu a porozumění tomu, co se děje, protože my víme, že ekonomika roste, víme, že platy třeba i v neziskovém sektoru nebo tedy v nestátním sektoru rostou výrazně rychle. A jestliže učitelé mají mít taky srovnatelné životní podmínky a jsou ceněni, občany mezi profesemi bývají na druhé, třetí pozici, mezi těmi oceňovanými ve společenském žebříčku, tak by tomu přeci mělo odpovídat i to ocenění, jak se k tomu chová stát, protože jsou to státní zaměstnanci a oni nemají možnost, nebo tedy neměli by být dohnáni k tomu, aby si chodili přivydělávat jinak, protože měli by se plně věnovat své pedagogické práci.
A teď si dovolím ocitovat paní poslankyně Šojdrová ještě vašeho stranického kolegu, nyní ministra financí Miroslava Kalouska, který říká, že na požadavky pedagogických pracovníků, kteří dnes stávkují, doplatí ostatní státní zaměstnanci, protože jim vláda kvůli těm učitelským požadavkům nebude moci přidat tolik, kolik by odpovídalo inflaci. Tolik názor Miroslava Kalouska. Jaký je váš názor?
Já se snažím i na poslaneckém klubu, kde s ministrem financí debatuji, vysvětlovat to, že pedagogičtí pracovníci realizují školskou reformu. A to je obrovský úkol, nejenom formální, to znamená realizovat nové školní vzdělávací programy. Kromě toho víme, že 20% pedagogických pracovníků si musí doplňovat vzdělání, protože mají nový zákon o pedagogických pracovnících, který na ně klade nové vysoké kvalifikační požadavky. Je to plných skutečně 20%, kteří musí jít do dalších vzdělávacích procesů, a shodou okolností jsou to většinou ti, kteří našli v pedagogické práci své nové povolání a chtějí ho dělat. Čili stojí za to je udržet ve školství. A pak jsou to proměny společnosti, na které školství musí si reagovat. Víme dobře, známe problémy se šikanou, ale řekněme v těch moderních věcech, které se týkají kvality vzdělávání, to modernizace v odborném školství a tak dále. Čili s tímto vším musí učitelé se vyrovnat. Já si myslím, že tady je naprosto nedostatečně, a to bych řekla i na konto ministerstva školství, nedostatečně zdůrazněno to, že ty peníze nejdou na běžnou práci, na nějakou valorizaci mest, ale oni jdou skutečně na novou kvalitu. Pokud se na to budeme dívat z tohoto pohledu, tak si myslím, že to je skutečně nejlepší investice a budeme se bavit o tom, že je třeba využít prostředky, které máme, na to, abychom udrželi kvalitní mladé pedagogy ve školství, abychom si také vážili těch, kteří jsou tam už třeba těch 20-30 let a neříkali, že ty už teda odměňovat nemusíme. To tak, myslím si, že by nebylo správné.
Taková je zatím argumentace Michaly Šojdrové, lidovecké poslankyně a místopředsedkyně poslaneckého klubu KDU-ČSL. Já bych s dovolením paní poslankyně ještě jednou se odkázal na názor ministra financí Miroslava Kalouska, který prostě tvrdí, že pokud se vyhoví školským odborářským požadavkům na zvýšení financí v rezortu, nebude dostatek peněz na zvýšení ohodnocení ostatních státem placených zaměstnanců. Vidíte to úplně stejně, anebo nemá tak úplně pravdu Miroslav Kalousek?
No, já si myslím, že on velmi dobře zná situaci státního rozpočtu.
To by a asi měl jako ministr financí.
Pokud to takto říká, tak ví, co říká. Na druhou stranu víme také dobře, že jsou prostředky v rezervních fondech. Víme, že stát poměrně
V rezervních fondech čeho? Ministerstva?
V rezervních fondech všech ministerstev. Já teď tedy nemohu říkat za všechna ministerstva, ale mám informaci z nedávné debaty, kdy stínový minister pan Havel řekl, že je tam dokonce 85 miliard a to tedy cituji jeho a mohu se přesvědčit při státním závěrečném účtu, že skutečně rezervní fondy mají miliardové položky, čili...
Jenom pardon, vy jste to slyšela od pana Havla, který je stínovým ministrem za ČSSD.
Jistě, ale myslím si, že musím říct, že pan minister financí to nepopírá. Nevím, jestli je to přesné číslo, já proto říkám, že jsem to slyšela od něj, ale minister financí, když se hovoří o naplněnosti rezervních fondů, tak jejich skutečně slušnou naplněnost v řádově desítek miliard rozhodně nepopírá. Čili nejde o to, že by byla prázdná pokladna.
Tomu rozumím, jen technická poznámka vzhledem k tomu, že jste v lidové straně expertkou na školství, tak možná byste asi měla vědět tuto informaci určitě, anebo když se vám ji podaří potvrdit, tak jak s ní naložíte? Protože pokud je v rezervním fondu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 85 miliard...
Ne, v rezervním fondu ministerstva školství, na fondech ministerstev celkem.
Tak toto je.
Ano, rozhodně ne, je pouze ministerstva školství. Tam za uplynulý rok rozhodně finanční prostředky byly. Toto nebývají prostředky mzdové. Oni většinou tyto prostředky bývají ušetřeny z investic, ale jsou to prostředky, které zůstávají v rezervních fondech státního rozpočtu, jednotlivých kapitol.
Ano.
A jejich použití rozhoduje vláda a jednotlivá ministerstva. Čili nejde o to, že by byla prázdná kasa, řeklo se, není z čeho navýšit mzdové prostředky. Můžeme přesunout prostředky z původně plánovaných třeba investic nebo provozu některého ministerstva, můžeme je využít. Čili toto jsem brala jako určitý argument a ministr financí rozhodně by nepopřel, že tyto disponibilní prostředky jsou.
Jinak řečeno, ve chvíli, kdy dnes stávkuje 6 tisíc středních, základních a mateřských škol a požadují více peněz do rezortu mimo jiné, tak proč si myslíte, že jim vláda nechce vyhovět a proč premiér a ministr školství říkají, že v podstatě tomu důvodu nerozumí?
Tak ono je to obecný rys v tom, že nechceme měnit rozpočet, který byl schválený v určité výši. A v tuto chvíli je to otázka spíše na ministra školství. Já se domnívám, že to, co on zahájil tu debatu, to, co se pokusil tedy vybojovat 500 milionů v tomto roce a 4,5 miliardy na příští rok, je docela dobrý základ k vyjednávání, no ale měl by pokračovat dál. Já si myslím, že školákům jde především o to vědět, že ministerstvo za nimi stojí, že bude bude bojovat o další prostředky a že v situaci, kdy kdy je dostatek finančních prostředků, prostě jejich platy nebudou zaostávat. Já to chápu, tento jejich protest takto. Samozřejmě tady není nějaká krize zásadního charakteru a také ten protest tomu odpovídá. Je to jednodenní výstražná stávka. Já k ní mám jedinou výhradu k té stávce a sice to, sama jsem učila a nikdy bych nenechala děti doma. Prostě forma té stávky, já vím, že to neudělali všechny školy, ale vím, že jsou školy, kde tedy děti přijali ve škole, věnují se jim nějakou jinou formou. Tohle to já velmi oceňuji tam, kde se, kde realizují stávku, takže žáci jsou ve škole, připravím nějaký náhradní program a třeba jim vysvětlují, co se ve školách děje. Toto je jediná výhrada, zkrátka zamknout školu, máme volno, nejdem do školy, jedeme raději do Prahy před úřad vlády. To musím říct, že ta účast mohla být třeba symbolická za každou školu, ale ne rozhodně zamykat školy a nejenom, že působí problémy rodičům, ale já si myslím, že ani pro ty žáky to není výchovné, že prostě jejich učitel na ně nemyslí. Já bych to prostě takhle chápala. Ale prosím.
Děkuji. Jen chci podotknout, že posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, posloucháte 20 minut radiožurnálu a dnešním hostem těchto 20 minut je lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová. Máme za sebou v poslední krátké době 3 odborářské demonstrace, paní poslankyně, před úřadem vlády. Dnes tedy odbory iniciovaná celodenní výstražná stávka školských pracovníků. 24. června je ohlášena celorepubliková výstražná stávka. Tak se zeptám, není toho trochu moc? Fungují vůbec stávky jako nátlakový nástroj v takové frekvenci?
Já si myslím, že já teď budu spíše hovořit k té stávce, která právě probíhá těch pedagogických pracovníků ve školství. Je to určitý signál. Společnost by to vnímat měla by to vnímat i zodpovědná vláda a s odbory jednat. Já si myslím, že tak jak já to cítím od zejména těch pedagogických pracovníků, je to určitá reakce na zvyšující se životní náklady, prostě těch ataků, toho nárůstu výdajů, ať už jsou to právě ony zmiňované zdravotnické poplatky, energie a tak dále, to všechno jim zasahuje do jejich rozpočtu a ti, kteří jsou závislí na svých zaměstnavatelích, v tomto případě plně na státním rozpočtu, jim nezbývá nic jiného, než se postavit sami za sebe, za svá práva a upozornit na to, že tady něco není v pořádku.
A jen si vás dovolím přerušit, možná navázat na to, co jste říkala před malou chvílí. Je ta situace natolik vážná, že pokud by se peníze ve státním rozpočtu například na příští rok nenašly v té dostatečné výši, jakou by si představovali školští pracovníci, tak hrozí nějaký hromadný odchod učitelů nebo hrozí opravdu výrazný deficit ve vzdělávání učitelů podle vás?
Já se domnívám, že pokud se podaří naplnit sliby, o kterých mluvil pan ministr Liška, ty 4,5 miliardy pro příští rok, pak tam dojde k určitému dorovnání. Ale já musím říct, že tam vidím jeden problém a to, co pan ministr signalizuje, že půjde o formu jakéhosi ministerského dotačního programu, což by znamenalo, že neporostou tarifní platy, ale ministerstvo to bude organizovat nějakou svojí dotační politikou, což je, můžete říct, spíše technický problém, ale je to něco, proti čemu určitě budou protestovat nejenom odboráři, ale určitě i ředitelé škol by měli obrovské problémy tohleto nějakým způsobem zúřadovat a připravit.
To rozhodně ještě uvidíme, jak se celá situace kolem právě tohoto programu bude vyvíjet.
Přesně. To je věc technická, není to tedy o té celkové položce. Já se domnívám, že tady nehrozí nějaký tragický propad. Samozřejmě závisí to na vývoji inflace. Jestli jsou správná čísla pro příští rok 3%, tak pak by se ta reálná hodnota platu určitě posílila tady tímto dorovnáním. Ale to ukáže až právě vývoj inflace v příštím roce. Čili tady je těžko v tuto chvíli předvídat. Já se domnívám, že já to cítím alespoň tak, že těm, kteří dnes stávkují, jde o to, aby upozornili na problém, který tady je, A ministerstvo školství a pan ministr by neměl říkat, že tomu nerozumí, ale měl by vědět, že jde o něco, co, čemu by naopak rozumět měl, za čím by měl stát. Těch 500 milionů, které vyjednali, jsou výborný, ale měl by vědět, že to je určité minimum a že se musí bojovat dál. Já věřím, že on je k tomu odhodlán, ale o toto tady jde, abychom věděli, že učitelé jsou skutečně závislí na tom, co jim připraví státní rozpočet.
Ostatně jako nich, i všichni ano, ostatní státní zaměstnanci.
Je to tak, ano.
Znovu podotýkám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu a Michaela Šojdrová, místopředsedkyně sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, je jejich hostem. Pojďme ještě na závěr, paní poslankyně, k jednomu tématu, jehož jste v posledních týdnech byla přímým účastníkem. Vy jste stále ještě, pokud se nepletu, nestáhla z programu další schůze poslanecké sněmovny svůj návrh na částečné zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, tak jak bylo avizováno po K9 minulé pondělí v noci. Proč?
Ano, je to skutečně tak. Po dohodě, kterou jsme učinili o změnách v poplacích, se nakonec během úterního dne podařilo dohodnout s ODS i se stranou zelených, že tento můj návrh, který má číslo tisku 455, se stane základem pro komplexní pozměňovací návrh. Čili to, co bylo slibováno, že zrušíme poplatky za novorozence v nemocnicích, že se tak stane co nejdříve. Já mám z této dohody velikou radost. Jediné, co nám komplikuje, jsou určité obstrukce v poslanecké sněmovně, protože ta je dost zablokovaná a projednávání nepostupuje tak rychle, ale ve středu je tento tisk zařazen, čili toto minimální symbolické gesto pro maminky, které čekají dítě, tak by mělo být schváleno co nejdříve. Bude to ještě doplněno o ty návrhy, na kterých se koalice shodla, a to jsou dárci orgánů a tkání při poskytování zdravotních služeb. Toto by tedy mělo být schváleno. Ještě se to týká těch, kteří jsou ve zdravotní péči z nařízení soudu.
Čili což mimo jiné znamená, že by tyto změny, které jste teď popsala, měly rozhodně platit od 1.1.2009?
Ne, ty budou platit dnem vyhlášení ve sbírce zákonů, čili úplně je to ten nejrychlejší postup, který můžeme zvolit. Teď na této červnové schůzi by tento návrh měl být schválen a já jsem ráda, že koaliční partneři na to přistoupili.
Ještě k jednomu posunu došlo ve zdravotnickém tématu. V pátek v poslanecké sněmovně předseda vlády Mirek Topolánek řekl, že se zasadí o to, aby se fakultní nemocnice netransformovaly minimálně v tomto roce na akciové společnosti, což je interpretováno jako významný ústupek právě kritikům například ze strany KDU-ČSL. Věříte mu?
Já věřím, že to je úmyslem pana premiéra, že když toto slíbil v poslanecké sněmovně, tak se bude snažit, aby svá slova dodržel. Je to slovo premiéra a já mu věřím.
Vy to říkáte tak, jak kdyby bylo jen snad trochu pravděpodobné, ale přesto, že by snad ministr zdravotnictví Tomáš Julínek něco udělal proti vůli předsedy vlády.
Jde o to, že pan ministr Julínek má poměrně jinou představu. A já se domnívám, že pan premiér bude muset se prostě s panem ministrem na tom dohodnout. Ale když říkám, že věřím panu premiérovi, tak to říkám s plnou zodpovědností, protože pak by neměla důvěru celá vláda. Kdyby ji ztratil premiér, pak nemá důvěru tato vláda a to by skutečně znamenalo konec této vlády. Já panu premiérovi za ta odvážná a věřím zodpovědná slova velmi děkuji.
Pokud se úplně nepletu, tak patříte mezi trojici lidoveckých poslanců, společně ještě s panem Carbolem a panem Hovorkou, kterým se minimálně některé části toho zdravotnického reformního balíku nelíbily, mimo jiné právě tato transformace na akciové společnosti fakultních nemocnic. Po tomto slibu budete mít nějaký problém ten zbytek schválit a zvednout pro něj ruku pro tak koncipovaný, jak by chtěl Tomáš Julínek?
My jsme zatím neviděli návrh toho paragrafovaného znění. Zákony, tak jak byly ve věcných záměrech, tam jsme měli zásadní výhrady a proto bych prostě ruku nezvedla. Je otázka, nakolik pan ministr Julínek dokázal vzít v potaz naše připomínky. Například to, že zdravotnické služby jsou poskytovány za účelem zisku, je pro mě prostě nepřijatelná formulace a pokud je pan minister zcela nevypustil ze svých záměrů, pak nemá smysl, aby zákony s tímto obsahem vůbec přednášel. Obavu mám samozřejmě také z transformace pojišťoven, protože pokud nebudou jasná pravidla, jasné kvalitativní standardy zdravotní péče, pak není možné privatizovat zdravotní pojištění, nebo tedy čerpání zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny v tak velkém rozsahu, jak si pan ministr Julínek představuje. Čili velmi záleží na tom, jak se panu ministrovi podaří zajistit ten obecný rámec rozsahu kvality zdravotní péče.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová byla ve zlínském studiu Českého rozhlasu mým hostem. Děkuji za váš čas, paní poslankyně, nashledanou.
Já také moc děkuji, nashledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu tady v pražském studiu Českého rozhlasu. Přeji vám příjemný večer strávený právě s touto stanicí.